гости из прошлости. U grupi velikih srpskih pisaca koji su izrasli iz usmenog predanja i krajem 19. i početkom 20. veka u srpsku književnost uvodili teme iz seoskog života, bio je i Janko Veselinović. Rođen je u crnobarskom salašu u Mačvi 1. maja 1862. godine u svešteničkoj porodici. Bio je vrlo malen kada su njegovi roditelji prešli u drugo mačvansko selo. To drugo mačvansko selo zvalo se Glogovac i tu je Janko proživeo svoje detinjstvo. Iz ovog sela poneo je prve utiske i za njega su bile vezane njegove najdraže uspomene. Zato se on kasnije rado sećao Glogovca. O njemu govorio kao o svom rodnom mestu, njega i njegove žitelje opevao u mnogim svojim pripovetkama. Za Glogovac je vezao i sva zbivanja obrađena u romanu Seljanka. Janko je kao dete bio zdrav i krepak, po prirodi nestašan, neposlušan, jogunast i veoma radoznao. Stalno je nešto ispitivao, pronalazio, raspaljivao maštu i tako su ga prozvali Zijakom, zato što stalno zija, odnosno gleda levo, desno, a zvali su ga još i Arum Ždrebe, zbog njegovog jogunstva. Njegov otac, pop Miloš, želeo je da Janko završi bogosloviju i postane sveštenik u Mačvi, pa je zato zamolio učitelja da mu posveti posebnu pažnju i da ga podučava veštini crkvenog pevanja. Janko je bio veoma muzikalan i njegova pesma je oduševljavala posetioce crkve. Naročito je njegov otac, pop Miloš, bio zadovoljan jer je verovao da se njegov san ostvaruje i da će Janko otići u bogosloviju. Ali, jedne nedelje posle službe, izašavši iz crkve, čuje onaj isti topli glas kako peva bećarsku narodnu pesmu. Oj, Miljano, milje moje, da su meni oči tvoje. Svi su se veselo nasmijali, a učitelj se prvi javio. E, moj pope Milošu, nikad Janko neće postati sveštenik. I njegove reči su se obistinile.
Shabbat shalom.
Po završetku osnovne škole u Glogovcu, Janko Veselinović dolazi u Šabac i tu je završio 4 razreda gimnazije. Nakon toga, pošto njegov otac nije odustajao od svoje namere, upisao ga je u bogosloviju. Međutim, Janko je ostao dosledan. Nije se povinovao očevoj želji, napustio je bogosloviju i došao je kući. Videći da su njegova nastojanja uzaludna, Miloš je svoga sina odveo u Beograd i upisao u učiteljsku školu. Ali Janko se ni ovde nije smirio. Nemirna duha i željan slobodnog života, on se uskoro obreo u jednoj putujućoj pozorišnoj družini sa kojom je neko vreme nastupao u Smederevu. Međutim, i to je bilo kratkog daha. Pošto nije završio ni prvi razred učiteljske škole, zatražio je službu i postao je privremeni učitelj. Tadašnji ministar prosvete Stojan Bošković 1. januara 1880. godine u rešenju broj 5 je napisao: Gospodina Janka Veselinovića, bivšeg pitomca učiteljske škole, postavljam za privremenog učitelja 10. klase osnovne škole Svileuvške. Dolazak u Svileuvu, poznanstvo s nekoliko starijih seljaka, znatno će uticati na njegov književni rad. U stvari, u ovom selu su i prvi počeci književnog rada Janka Veselinovića. Mnogi događaji i likovi obrađeni u njegovim pripovetkama imaju realnu podlogu i u događajima i likovima iz Svileuve. U pismima sa sela Janko je opisao svoje prve dane na učiteljskoj dužnosti i svoje prijateljstvo sa seljacima. O svojim počecima Janko je pričao: Pisao sam, cepao, precrtavao i iznova počinjao, a nisam bio zadovoljan. Nikako reči nisu mogle da poteku tako glatko kako sam ja hteo. Zato pribegoh učiteljima. Sadoh čitati pripovedače, a tu beh u prevodu priče Gogoljeve, Turgenjevljeve, uzeh da čitam i naše pripovedače, a Glišić mi je bio najbliži, tako isto i Milićević. Ugledajući se na njih, počnem opet raditi. Inače, Janko je kao učitelj bio omiljen u selu. Mlad, visok, lep, ako je kolo, on ga prvi povede. Ako je prelo, on najlepše zapeva. Kad on zapeva, oj oblače nemoj na orače, imao si šta da čuješ. Pričao je kasnije jedan od njegovih drugova iz tih dana. Pored njegove pesme mogao si sedeti i gladan. Kad su bila prela i sedeljke, najradije išao u zaselak u kojem je živjela njegova jaranica Joka, lepa crnomanjasta devojka Jovanka Jovanović. Sa njom je ašikovao, a kad se uveče vraćao kući, kroz noć je odjekivala njegova pesma: O Joko, Joko, moje crno oko, u kitu te kitim, za fesom te nosim. Sa Jovankom Jovanović Janko se oženio 1881. godine. Bio je ponesen prvom ljubavi i nije tada mogao naslutiti da će ona tako brzo proći i da će on tražiti zadovoljstvo na drugoj strani kod drugih žena, u kafani i u bohemskom životu.
Yeah.
Osim književnih početaka, u Svileuvi je započela i njegova politička delatnost. Oduševljen idejama Svetozara Markovića, on je prišao radikalima. Čak je bio i neko vreme predsednik Koceljeve. O svojim političkim shvatanjima i pogledima na društvena zbivanja Janko je ostavio dosta podataka u poznatim pismima sa sela. Svoju privrženost Svetozaru Markoviću istakao je u svom romanu Junak naših dana, a početak političke borbe u autobiografskom romanu Borci u liku učitelja Jove Vasića. Zbog političkog delovanja, kao i zbog nekih napisa u novinama, Janko je bio čak 3 puta hapšen. Kad je u Koceljevi završio sa predsjednikovanjem, ostao je bez posla. Vreme je provodio u Mačvi, u Glogovcu, malo u Šapcu, malo u Beogradu, ali nije ništa radio. A onda, u jednom trenutku, bilo ga je sramota da u 30 i nekoj godini od oca traži pare za cigare i provode i odlučio je da se ozbiljno posveti radu. Godine 1893. odlazi u Beograd i uskoro se pokazuje u pravom sjaju. Pomoćnik je urednika Srpskih novina koje je uređivao Milovan Glišić. Zatim bio je korektor državne štamparije u onoj istoj stolici na kojoj je nekada sedeo Đura Jakšić. Bio je i dramaturg u Narodnom pozorištu, izdaje časopis Zvezdu, a pripovetke mu izlaze jedna za drugo. U to vreme Jankovi prijatelji su Antun Gustav Matoš, Jovan Skerlić, Milan Grol, Milovan Glišić, Mile Pavlović Krpa, Čiča Ilija Stanojević, Radoje Domanović, Nušić Sremac i mnogi, mnogi drugi. Sa nekima se družio, a sa nekima je vodio bojemski način života, po kojem je Janko bio nadaleko poznat. U Šapcu je lumpovao u kafani 9 direka sa tada poznatom kapelom Cicvarića, a u Beogradu je najčešće bojemisao u Dardanelima i kod Tri šešira. U svojim sećanjima Matoš je ovako opisao Janka. Kao da ga tu pred sobom gledam, onako povisok, krupan, malecko ćelav, visoka čela, krupnih crnih očiju, brkat licem i uzrastom podsjećaše na Balzaka. Svi savremenici Janka su pamtili kao dobrog i veselog čoveka, uvek ornog za šalu i smeh. Najviše ih je oduševljavao pesmom i svirkom na guslama. Pevao je snažnim baritonom, onako iz grla lepše gnuvile. Pevao je o starcu Vujadinu i njegovim sinovima, odbegloj pašinoj robinji, a najviše aplauza dobio je za onu tananu lirsku Mila majko, podigni me malko. Oduševljen Jankovim glasom, poznati nemački socijalista Hermann Wendel uzaludno ga je nagovarao da ga pravo od Tri šešira odvede u čuvenu berlinsku operu, gde bi, kako je govorio, sve pevače zadenuo za pojas.
Pusti ga, majko, na konak. Pusti ga, majko, na konak. Mani se, kćeri, momčeta, treba večera i bela meka postelja. bele grudi postelja. Kraj mene pusti ga, majko, kraj mene, da moje srce ne svegne, da moje srce ne svegne.
Janko Veselinović je napisao veći broj pripovedaka, 6 romana i 2 pozorišne igre sa pevanjem. Svoj najpoznatiji roman, Hajduk Stanko, Janko je počeo objavljivati u nastavcima u toku 1894. godine, da bi tek za 2 godine bilo završeno njegovo objavljivanje u raznim listovima. Kompletan roman pojavio se pred čitaocima u prvoj polovini 1896. godine. Njegova pojava je naišla na oštru kritiku čak i Jankovih prijatelja Matoša i Dragutina J. Ilića, a pogotovo neprijateljski raspoloženog kritičara Momčila Ivanića. Zato je i prošlo mnogo vremena dok se nije pojavilo drugo izdanje, jedino koje je doživeo njegov autor. Bilo je to posle 8 godina, odnosno tačnije 1904. godine u Novom Sadu. Polako je roman prodirao u široke narodne slojeve, pojavila se i Skerlićeva kritika koja je dobrim delom rehabilitovala ovo delo, ali će se na treće izdanje sačekati još punih 7 godina. Zna se da je do sada Hajduk Stanko doživeo više od 30 izdanja. Poslije Drugog svjetskog rata roman je dramatizovan i prikazivan više puta u Narodnom pozorištu u Beogradu i u nekim pozorištima u unutrašnjosti. Prevođen je na južnoslovenske i druge strane jezike i doživeo je veliku popularnost van naših granica. Po do sada izvršenim anketama, Hajduk Stanko je jedan od najčitanijih romana u našoj književnosti. Inače, Janko u Hajduk Stanku obrađuje ličnosti koje nisu mnogo poznate u istoriji. Svakako je najinteresantnija i istorijski najzagonetnija figura Stanko Aleksić, glavna ličnost romana, koji je u narodnoj pesmi i raznim zapisima poznat kao Stanko Crnobarac. Za njega Milorad Panić Surep kaže: on je postojao, bio je oženjen od Sevića i odmetnuo se u hajduke iz ličnih pobuda. U Crnoj Bari i sada postoji vajat više puta renoviran u kome je po tvrđenju starijih meštara nekada živeo Stanko Aleksić.
Na severnoj strani Mačve, gde se Drina u Savu uleva, leži selo Crna Bara. Selo je bilo kao jedna kuća. Ako je veselje, veselje je svi u njih. Ako je žalost, i ona je opšta. Druga im sela zavideše, a oni behu ponositi. Ali pravo veli poslovica: nikad dva dobra. Vazda se nađe nešto što ga remeti. A to što ga remeti beše Subaša, koji od Crnobaraca dobi nadimak Kruška. Jednoga dana Kruška na stazi susrete Marinka Marinkovića.
Kud si pošao?
U šumu, čestiti efendio.
A je li, Marinko, šta je ovo od ovih đavura? Zašto ja s njima bolje, oni sve gori? Ko podgovara ovi narod?
Pop, i kmet.
I on? Pa šta vele?
Vele da je tvoja čovečnost prema ovom narodu samo laž. Vele, on je Turčin, a Turčin je Srbinu dušman.
I to sve veli pop.
I pop i kmet, i svi.
A kako žive pop i kmet?
Ej, ko braća.
A bili se oni mogli zavaditi? Da mi je da se zavade pa da ih ja mirim. Tako bi vidjeli da sam ja čovjek.
Čestit je, Fendija. Ja dobro vidim šta ti želiš. Pusti mene da radim, a kad stvar bude svršena, ti ćeš miriti ne samo dva čoveka, nego celu Crnu Baru.
Marinko, čovječe, ako ti to uradiš, bit ćeš mi brat.
Hvala ti, čestit je, Fendija. Kad uradim, vidjet ćeš. Ja ne radim za pare. Tvoju ljubav ne možem niko platiti.
Aleksa Aleksić i Ivan Miražđić bili su susedi. To su bili prvaci među seljacima. Podesilo se nekako te Aleksin Stanko parnjak Ivanovom Lazaru. Bili su najbolji momci u Crnoj Bari. Oba se zagledaše u jednu devojku. Bila je to Jelica Sevića. Dva momka, a jedna devojka. Baš nije pravo. Morao se tu neki vrag izleći. Bilo u kolu, bilo da iz kola idu, Stanko i Lazar su uz Jelicu. Pa opet Stankove crne oči osvojiše. Zagleda se cura u njih, a njihov sjaj pomuti joj pamet. I kad to smotri Lazar, a u njemu se nešto poremeti.
Lazarode, šta radiš?
Ništa, čiče Marinko.
Šta si tako pomrkao? Kao da su ti svi po kući pobijeni.
Ko? Zar ja?
Ne varaj, sinake. Ti i jes. Da nije koja curica zamakla za oko, ha? Znam. Jelica Miloševa. Nego tu i Stanko obleće, a? Boga mi, sinko, ne daj mu da te izbije iz sedla.
Pa šta da radim?
E, moj sinko, još si ti žut oko kljuna. A znaš li ti šta bih ja ovako sed uradio?
Šta?
Ja bi ga ubio.
Varnica je pala vrlo zgodno. I gde treba i kako treba. Sunce je bilo na velikim zarancima kad je Lazar došao u kolo gde je mislio naći Stanka i zavaditi se s njim. Mladež zametnula igru. Odskaču jedan drugom. Lazar se uputi Stanku. Ovaj je stajao na meti, mahnuo je dva puta rukama, pa kao na krivima podiže se i odskuči stopu više.
U stvaralaštvu Janka Veselinovića nalaze se i dve pozorišne igre sa pevanjem, Potera i Đido. Poteru su napisali zajedno Janko Veselinović i Čiča Ilija Stanojević, koji kaže: komad je bio završen za ciglo mjesec dana. Janko je napisao 3 slike, a ja 5. Potera je praktično napisana preko leta 1895. godine, a premijera je održana u septembru iste godine. Muziku je komponovao, kao i u Đidu, poznati kompozitor Davorin Jenko. A kako je nastao Đido? Janko je bio izuzetno blizak prijatelj sa Milovanom Glišićem, sa kojim je često pričao o pozorišnom životu, književnosti i umetnosti. Glišić se žalio da se zakržljavilo u repertuaru i da imamo narodnih komada, ali nemamo narodskih komada. Zato je prebacivao Janku što nije dramatizovao neku svoju pripovetku. Najbolje bi bilo da u komad unese i pesama, i muzike, i folklora. I Janko je prihvatio Glišićevu sugestiju i tako 1891. godine počeo je sa pripremom pozorišnog komada kome je dao ime Đido. Zašto Đido? Pa Đido zato jer glavna ličnost treba da bude Đida, seoski junak, najlepši mladić, da se ističe u kolu i na prelu, pesmom i svirkom, da prednjači pred ostalim seoskim mladićima. Za pomoć u radu Janko je pozvao Dragomira Brzaka. O nastanku Đide pisao je i Branislav Nušić, koji kaže: Janko ga je radio udružen sa Brzakom jer je on važio kao dobar poznavalac dramske tehnike. Brzak je odista projektovao skelet i podelu na činove. Inače, u Đidi nema njegove ni jedne jedine reči, pa se zato uvek govori Jankov Đido. Inače, Janko je učestvovao i na probama komada i na probama hora kojim je dirigovao ko drugi nego Davorin Jenko, kompozitor pesama u Đidu. Janko, dalje kaže Nušić, nije Đidi samo dao reč, već i pesmu. On je svaki dan dolazio Davorinu Jenku i pevao mu, a umeo je, boga mi, lepo pevati, a Jenko mu pesmu stavlja u note. I malo mu to bilo, već je svaki bogovetni dan išao na vežbe hora, jer Jenko i pored dobre volje nije umeo u note ubeležiti one podvike i usklike u refrenima mačvanskih pesama. Pa je tako hor više uz Janka naučio pesme u Đidi. Pa ipak Janko nije smeo da pusti hor na premijeri bez svog prisustva. On se oblačio u seosko odelo, umešao se u hor u prvom činu na prelu i pevao sa horom, a zatim po prvom činu skidao seosko i oblačio civilno odelo i pojavljivao se u loži kao autor. U to vreme scenom Narodnog pozorišta vladala je Vela Nigrinova. Primadona zanosnih draži igrala je u 21. predstava Ljubice u Đidu. Ostala je, od tada, neproverena priča o simpatijama najlepše glumice Beogradskog teatra i najčitanijeg srpskog pisca Janka Veselinovića. Inače, pesma iz Đida zarazila je beogradske sevdalije, zaglušila je beogradske kafane i pronela se iz mesta u mesto, iz grada u grad, iz sela u selo. Premijera je održana 6. juna 1892. godine i uskoro ovaj komad je doživeo veliki broj predstava puneći pozorište gledaocima. Kolika je u vreme prikazivanja Đide bila u Beogradu velika Jankova popularnost, najbolje svedoči Nušićevo kazivanje u jednoj anegdoti. Tražio Janko zajam u Zanatlijskoj banci, a mene tamo poveo kao žiranta. Kada su ga na šalteru pitali komu je pored mene drugi žirant, Janko jednostavno odgovorio: ha, ko? Pa Đido. I odmah je dobio novac.
Hoće da je proste za ono blud od mačka, pa i babu i za stanojlo. Pozdravanje niste oko smetovanja, pusto i mostalo. A kome ti sada kaže? Da mi je vas pokojni čika živ. Maj, maj ne mogu. Ako je danas ne isprosim, evo dve te za mačka.
Sveće.
A sad ti tu znaš što traži?
E ne, golub, kada ođe ti?
Sad.
A des bio golub na trlo nosio volovima to?
Je, ali što tako karli golube?
Ma nije mi ništa.
Ma je, ako ja pogodimo ti da priznaš što si karli.
Poču.
I si golube moj karli zbog ljubice, zbog onog crnokog djavola.
E ne, otkud znaš?
E ne, ja mislim, Bog znaš, samo ljubite za vrtela moža.
Yes. Pa šta si sad bolja?
Tako da nisam bolja, dobit ću jetrevu lepu, lepu kao pisa.
Dobit ćeš kada je ona tu u nedrima.
Pa nije golube ni u nedrima, ona nije ni dolepo da vidiš. Ne kuća, pa je ne sjedik, pa je ne vrata, pa tam ljubica.
E, dalje moja snajčica nego što ti i mi.
Pa kako to?
Tako, ja i ona hoćemo, a hoće ni babuć se samo.
No, ba jes, ma Bog je naš dobar prijatelj pa će da pomogu.
I snajči se, znaš da me steglo to tu u podgrac, ma ne mogu da govorim.
Jel,
ne mogu da dišem, samo kad pomislim da će onaj ludi maksim.
Ma ne mogu volje golube. Jel ka dušu?
A dušu.
Jel ka srce? Ma jel ka zenicu?
Ka zenicu.
Jo, blago, meni dobit ću lepu ljetrnu.
A babo?
Mora pristaši, bab.
Ti se stanu ovdje?
Ti se stanu ovdje, pristane.
Ma znajte se, otkud ti to
znaš? Znam ja, golubi, šta je bilo, šta nije bilo, da će da bude, šta neće da bude. Ma znam ja da je babo, ti se stanu ovdje, to je čišo sorom, pa kaže da drugom prijatelju. Dođe ona, znaš, to je na plot, pa kaže, Živana, u hore koja, a oči, vako, trema zećinu, pa kaže, šiba na vodi, kaže da kaže, s njemu ga pojem, njemu, pa kaže, njemu to, temu golube da kaže, to, znaš, za babu.
Ma je listina, ma je listina, to ti reče.
Ja, mlad dopci mi golube, te.
Joj, snajči se, ma tu je snajči se, ma tebi tu do nemi.
Evo.
Ma znaš li ti koliko sam ja tebe voleo i do jako? A od jako znaš. Ma znaš, ma ne sme niko krivo da te pogleda.
Ne sme.
Ma ko te samo ružno pogleda, ma što ga je majka u crni po ovoj zavila.
Po ovoj zavila.
Ma ko ti rekne samo, potamo. Ma ja ću ga pesicom znaš u slepo.
Moro u slepo.
A znaš da sam jasno znaš ta crna zemlja.
Ne mi.
Ma kaži, znaš, ti se ljubi.
A zna.
Kaži je ovaj.
A zna.
Kaži je.
A zna.
Ih.
Idem da kaži, Maju, čekaj, ti im voluje. Brolaga, brolaga.
Moj komšija, Marinko, misli sve mora biti još kako on hoće. Bato moj više, da vidiš, jes da vidiš, kako je stanoj licno, da zavrne, ma da nije pisma. Thank you.
pa komšija, kako stoji stvar? E, eto, jedni hoće tebe, drugi Andrijo. A gde ti misliš, a? Ja ću malo očeknuti, kaži mi pravo. Šta se tebi, brate, dopada na tome, a ne je, nije to za njega. Teka bubica, kada ga okupi vlas, to za ovo, to za ono, splešće se kapine u kućine. Kako će onda nagoni ljud na kolot? Gde reći, kako da utera porez, a da mu pritegne. Gde reći, kako da naredi da odleke školu, a gde reći, da opraze opšti.
Boemluk, stalne novčane neprilike, 3 mjeseca zatvora 1899. godine, poremetiše Jankovo zdravlje i on poče da poboljeva prvo od tuberkuloze, a zatim i od vodene bolesti. U proleće 1905. Janko se uputi u Niš, gde su živele dve njegove sestre, Mileva i Kristina, obe udate za sveštenike, da sa njima provede uskršnji praznik. 2 dana proveo Janko okružen ljubavlju sestara, a onda u nedelju zanemoćao i legao u postelju. U postelji je bio na svoj 43. rođendan, kad odoše niški učitelju da mu požele ozdravljenje. Ali zdravlja više nije bilo. Odmah po rođendanu Janko se uputi u Beograd, a ubrzo zatim u Glogovac u svoju rodnu Mačvu. U nedelju 12. juna se malo pridiže. U pletenoj stolici sedeo je pred očevom kućom u hladu stare lipe. Predveče mu je poslilo. Sutradan ne bejaše bolje, a utorak kad poče da svanjuje, Janko kao da se pribra iz zanosa, zatraži da se umije i mutnih očiju obrati se ocu. E, Pojo, daj mi da ti poljubim ruku. Istog jutra iz Bogatića dođe telegram za Beograd. Najveći književnik srpski preminu. Najbolje srce presta kucati. Veliki, slavni i dobri Janko ispusti dušu u 6 časova okružen čestitom porodicom i prijateljima. Za Jankom jutros plače cela Mačva koju je proslavio. Sahranjen je na Vidovdan 1905. godine, a posmrtno slovo održao je Radoje Domanović i završio ga rečima: Srbijo, sve što vredno i mađaše, ti posahranjiva.
Mano bi se šora isokaka,
Kao čovjek iz naroda i dobar poznavalac srpskog mentaliteta, Janko Veselinović je odlično poznavao i srpski jezik i vešto ga koristio u svojim delima, tvrdeći da se samo u Mačvi govori pravim srpskim jezikom. Raspolago je bogatim rečnikom koji mu je poslužio da gradi česte i velike dijaloge u svojim delima, veoma tačne i prirodne, koji na čitaoca ostavljaju utisak govora živih ljudi. Na kraju, idealizacija sela i života, u njemu bitna je osobina književnog stvaralaštva Janka Veselinovića, kao i ljubav prema čoveku, posebno prema mačvanskom seljaku.
Ej, domaćine, domaćine!
Pa ti si lud! Dom je dom! Dom je na zemlji, a nije na vodi. Na vodi stoji lađa i vodenica. Ja nisam domaćin, nego vodeničar.
Dobroveče, Čičadevo.
Bog te čuo.
Molim te, Čičadevo, gde bih ja mogao naći hajduke?
A otkud ja znam? Ti si to znaš da hajduci nisu u vodenici?
Ljudi kažu da znaš.
Ljudi kažu. Otkud ja sve znam? Bog samo zna sve. Idi u goru.
S Bogom.
Stanko.
Da.
Stanko.
Šta?
Je li Stanko? Baš si namelio u goru?
Ja nemam kud na drugu stranu.
I ne žališ ništa?
Sve sam prežalio.
Aha. A znaš li ko tebi to sve učini?
Znam, Lazar.
Aha. I ko još?
A niko više.
Eto, vidiš da ne znaš. Sem Lazara još je neko umešao svoje nokte.
A ko još?
Moj sinko, to je majstorski smišljeno. Ti si još žut oko kljuna, pa ne možeš da shvatiš svu tu majstoriju. Evo šta je tu. Turčin ne može da sedi besposlen. I on veli, daj da zavadim ovu dvojicu. Zbog njih će se zavaditi i njihovi stariji, a zbog njih opet u selu seljaci. Ha? Razumeš?
Ne razumem. Otkud ti znaš?
Znao sam ja da nećeš razumeti. Znao sam. Dobro, znaćeš posle. Za sad znaj samo ovo. Koliko si dužan Lazaru što u goru ideš, toliko duguješ Kruški i Marinku. I upamti što znam i otkuda znam. Ne pitaj.
Dakle, veliš Turčin i Marinko?
Njih dva.
Krivi koliko i Lazar.
Još krivlji.
Tekst je pripremio Žika Branković, muziku je birao Nenad Dimitrijević, o tonu se brinuo Peđa Tomić, emisiju je vodio Milan Milosavljević, a reditelj i urednik emisije bio je Vladimir Putnik.
Yeah. sedi kod me.